Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Мне дяди казали, что ты вось такое, дорослое життё, яким я тебе сьогодні убачила, тяжкое и нервовое. Але я не верила. Як добра, что я не верила. А то и дзяцінство не мела б счастливого, калі б ведала гэта раней. Не хотела б вырастать, не хотела б джинсов, не хотела б самостойности, ничего не хотела б, ничего, не хотела б кахання. Пасля спынілася разом со стуком своего сердца, подумала и жахнулася життя. Боже, кахання, яно ж балючая. Пот, як зледяшоў, ниточкой стякаў вниз по ўсім яе целе, хоть вакол было зімна. Руки дрыжэлі, нібыта сухое лісце ад завеі. Голос дрыжэў, як правады на ветры. Роспач білася ў душы, як і сама душа, не ведаючы, ці варта заўтра жыць далей, і ўвогуле, ці варта жыць. І слёзы. Яны сцякалі па шчоках, разбаўлялі слоту на дарозе, па ўсім шляху, дзе яна ішла, разбаўлялі. Нават тыя мінакі, якія, убачыўшы дзявочы боль, і на пачатку хацелі прапанаваць дапамогу, і тыя не адважваліся падысці. Такі боль зыходзіў ад яе, што адштурхоўваў усіх, як разнаполюсныя магніты. Вобразы шчаслівага дзяцінства вымалёўваліся перад яе вачамі, як супрацьвага дню сённяшняму, нібыта хацелі зберагчы аголеныя пачуцці ад болю і роспачы рэчаіснасці. Пяшчотны матулін голас спяваў калыханку. Бацькавыя мазолістыя рукі працягвалі цукерку. Цяпло плыло ад печкі і ад страў на стале, якія толькі што паставіла туды матуля. Маленькі коцік туліўся да ног. Ды што там коцік? Ёй здавалася, што тады, у тым шчаслівым дзяцінстве, нават калгасныя дабітыя трактары, што даўно пагублялі глушыцелі гуку, і тыя мурлыкалі, як кацяняты. А зараз вобразы і ўспаміны дзяцінства мусяць ратаваць яе ад невыноснага болю сённяшняга дня. Затое цяпер яна ведае, што нешта злое робіцца вакол іхняга з Андрэем кахання. Нехта звонку, магутны і халодны, халодны, як максімальны холад, перашкаджае яму гэтаму каханню. І гэтыя лісты. Яна падазравала, што не ўсе яны даходзяць ад асадкі Андрэя да яе вачэй. Не ўсе. І ён там пакутае. Бо добрыя лісты ад яе таксама не праходзяць належнага шляху ад яе да яго. А толькі тыя, з прэтэнзіямі на сваю хворую ганарлівасць, знаходзяць свайго адрасата. Ну нашто яна гэты гонар упёрла ражном? Аліш і дурная, а нехта маніпулюе гэтым, а разам і іх лёсамі, скарыстоўваючы ейныя ж памылкі. Можа, гэта ўсё Ігар? Можа, ён скрадае і падменьвае лісты, як з тымі кропелькамі? Нягоднік, паддонак, мярзотнік. Не, трэба хутчэй ехаць да Андрэя, хутчэй. Там усё высветліцца. Ехаць. Халера з ёй з той вучобай, халера з усім, трэба ехаць. А зараз скарэй, як прапелер ад самалёта, трэба ляцець у ложак, каб патрапіць у краіну, дзе жывуць сны. Сон лечыць. Толькі на пачатку падзяліцца сваім болем з сябрамі, можа, што параяць разумнае. А то зусім берагі паблытаць можна ў сваёй галаве і душы. Наташа і Юрка слухалі пра подласць Ігара шырока раскрытымі ратамі. Вушамі таксама слухалі. Але вушамі яны і так кожны дзень нешта слухаюць. А зараз слухалі яшчэ і ратамі ў прыдачу. І паверыць не маглі. «Хочаш, я пакараю яго за гэта», – прапанаваў Юрка. «Па-мужчынску пакараю». «Не трэба», – не захацела Ірына. А па праўдзе, дык больш за Юрку баялася. «То яго жыццё пакарае», – працягваў Юрка. «Дзярмо не абавязкова спрабаваць на смак, яно і пахам сябе выдае». «Хопіць табе філасофствоваць», – зазлавалася Наташа. «Калі ты мужык, то не пытайся, ідзі і пакарай». Але такога пакараць, можа, толькі той брынчала. У іншых сілы не хопіць, рылам не выйшлі. А Сергей брынчала неўзабаве вечарам аднога дня і сам намаляваўся, як здань на могілках у дзвярах яе пакоя. Увесну гэта было, як Ірыніны слёзы, што зімой замерзлі на дарозе, расталі і паплылі ў Балтыйскае і Чорнае моры. Бо Іра ў Беларусі плакала. А Беларусь такая зямля, адкуль рэкі выцякаюць па ўсіх кірунках і не вяртаюцца назад. Плывуць і ў Балтыку, і ў Чорнае мора, і на поўнач, і на поўдзень. І людскія сльози адсюль витякають во всі баки і не вертаються. Ось і дзявочыя сльози поплылі во всіх напрамках так само. Сергій намаляваўся ў дзвярным прыёме Ірыніннага інтэрнацкага пакоя ў доўгім плашчы, з паднятым каўняром, засярожаны, як заўсёды, і безаблічны, сапраўды, як здань на могілках. Іра яму ўсё выклала, трэба ж неяк да Андрэя дабрацца, паскудніка таго. Сергій слухаў з павышанай цікавасцю. Засярожана думаў нешта сваё, нібыта планаваў чарговы набег манголаў на Русь. «Ты вось што», – нарэшце сказаў ён. Нічога пакуль не прадпрымай, а я пра ўсё паклапачуся сам. Для цябе зраблю ўсё, я ж твой сябра. Мне пара, але хутка вярнуся з вынікам, з добрым для цябе вынікам. Толькі ўсё даведаюся спачатку. Вярнуўся ён на пачатку лета з вялікім букетам кветак, гваздзікі, чырвоныя. У пакоі Юркі, што насупраць Ірыніннага, акурат была студэнцкая гулянка. Наташа, каб не перашкаджаць размове, пайшла туды. Абрынчала так доўга глядзеў у Ірыны вочы, трымаючы яе за руку, што тая пачала нервавацца. «Ну што там у цябе?» – не вытрымала студэнтка. «Расказвай, ці дапаможаш?» «У мяне для цябе і добрая навіна, і кепская. З якой пачаць?» «Давай з кепскай», – уздыхнула Іра. «Я ўжо прызвычаілася да кепскіх навін і, здаецца, выпрацавала на іх імунітэт». «Ігар Вінаградаў, канешне, падонак, і за сваё паплаціцца», – пачаў Сергей. «Ён хіба амерыканцам прадаўся, што мае такі прэпарат. Ну, то яму максімальны тэрмін свеціць, як клятва піянера». Але пра Андрэя ён расказаў праўду. «Што?» – ускрыкнула дзяўчына так, што за акном машыны заглухлі. Сергей падняўся, прайшоўся па пакоі і зноў прысеў. «Усё праўда, я праверыў. І генерал ёсць, і дачка ў генерала, і яна ўжо цяжарная, тая дачка». «Божа!» – узмалілася дзяўчына. «Вось так», – адказаў хлопец. «Забудь пра гэтага неданоска, ён не варты цябе. Ты магла і сама пра тое даведацца, каб у Вінаградава распытала, пакуль ён быў пад уздзеяннем таго прэпарата. І прэпарат магла ўзяць з сабой. Не ўзяла яго?» «Хай ён ім захлынецца сам», – адказала дзяўчына. «Шкада, прэпарат яўна сакрэтны, спатрэбіўся б. Дарэмна ты так неабачліва яго не захапіла», – пашкадаваў хлопец. «Ды і чорт з ім», – сказала Іра. «А цяпер добрая навіна», – працягваў Сергей. «Паколькі ты ведаеш праўду і больш не ўбачышся з гэным смаркачом, і сэрца твоё зараз вольнае, я хутчэй, пакуль хто не апярэдзіў, раблю табе прапанову». Дзяўчына паднялася на ногі, як травінка вырасла. Толькі травінка ўсё лета расце, а Іра выпрасталася за мікрадолю секунды. Яе інтуіцыя зноў загаварыла, нашэптваючы на сэрца дзяўчыня свой шмат тысячагадовы досвед пра нядобрых людзей. На хвіліну Ірыне здалося, што перад ёй сядзіць Ігар Вінаградаў. А праз імгненне яна ўжо не бачыла розніцы між Ігарам і Сергеем. І дзе быў яе розум раней? Якая разумная ў яе сяброўка Наташа Кісляк. Яна ж усё раней казала, што так будзе. Як у ваду глядзела. «Што?» – прашаптала дзяўчына. «Я кахаю цябе», – сказаў хлопец, стаў на адно калена і працягнуў ёй адкрытую каробачку. А там зіхацеў залатым адценнем найвышэйшай пробы кругленькі пярсцёнак, прыгожы такі, прывабны, мара кожнай дзяўчыны. Перспектыўны прыгожы хлопец на калене і залаты пярсцёнак у яго працягнутай руцэ. І ўсё гэта аздоблена кветкамі. Толькі непрыбраны і аблуплены пакой студэнцкага інтэрната не ўпісваецца ў агульную карціну. А так, то мара кожнай дзяўчыны, бясспрэчна. Толькі Іра не кожная. Яна адчула, што не ўпісваецца ў гэтую ідылію яшчэ больш, чым яе студэнцкі пакой. А хлопец не заўважыў яе стану і працягваў прамаўляць завучаны тэкст. «Будь маёй жонкай, ты не пашкадуеш, у цябе будзе ўсё. О, Божа, зноў усё прапаноўваюць. І зноў усё, ды што тут робіцца?»
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».